Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi mõnusalt subtroopilises sügise ilm. No heakene küll muidugi. Väike liialdus on siingi sees, aga ikkagi kuidagi mahedalt niiski oli vara hommikul ja udune ja natukene sompus ja ühesõnaga ideaalne. Uudiseid tuli vara hommikul raadio eest palju ja neid oli lustlik kuulata. Põhimõtteliselt olen praeguseks kellaajaks juba teada saanud, et keskkonnainvesteeringute keskus teatas, et riik toetab 64 keskkonna teadlikkuse projekti kokku 940 000 euroga. Ja et suur summa läheb Megra ning Tuvi tutvustamiseks. Järgmine uudis, MTÜ keskkonnateenused pettis riigilt välja üle 300 000 euro, et tutvustada endale natukene paremat elustandardit. Nõmme eramajas on naabrite suhted nii halvad, et kiputakse üksteise tervise kallale. Võiks öelda tegelikult, et Eestis on ka laiemas plaanis suhted nii halvad, et valitsus kipub rahva tervise kallale. Kuidagi pidi haigekassa raha on tuuri pandud, ravi järjekorrad. 20. septembril on meedikute streik, kuigi streikima peaks rahvas. Sest no meedikud streigivad sellepärast, et saaks tööd ja leiba, aga rahvas peaks just streikima sellepärast, et tahab terveks saada. Loen mina igasugustest väljaannetest, et rahva tervis on oluliselt alvenenud, sellepärast lähebki haigekassal nii palju raha. Noh, jah, peab ütlema, et kui ma vaatan seda tühjapilguliste armeed, mis aegajalt vastu kakerdab, siis ma mõtlen, et tõepoolest see vaimne tervis on käest ära ja nõuaks kiiret sekkumist, kus juures ka, aga siia ma panen kolm punkti, sest seda ei tohi välja öelda. Eesti maksusüsteem on nagu virtuaalne kartul. Süüa ei saa, näha ei ole, aga statistiliselt on ta olemas ja õitseb kut kurivaim. Ja niisugused kenad uudised olid kohe varahommikul olemas ja tõepoolest, Eesti on võibolla esimene riik maailmas, mis muutub virtuaalseks. Koha peal ei ela ühtegi eestlast. Keegi ei tee mingit tööd, riigi eelarve õitseb ja no ma ei tea, peaminister käib suurte viltsussidega lossat mööda lossi ja kiidab, millise tiigrihüppe on rahvas teinud, et maandus kohe lausa Austraaliasse. Tuleb ka kirjakesi ja mõned kirjad on nii südamlikud, et tahaks kohe ette lugeda ja teised kirjad on nii hulluma ja 9. palati nägu või 19. Mina nüüd palati numbreid ja kõige hullemaid hulle ei tea ka. Või Stenbocki palati nägu, et noh, aja juuksed püsti ja kriiska üllatusest, kui esimest korda näed, aga tänase seisuga oleme kõik tuimaks tehtud. No kenamad kirjad on. Ilusa algusega näiteks nagu siin on mõistust ja rahu. Seda peaks muidugi kirjuta ja ütlema siia kirja lõppu ka, aga rohkem niimoodi sisse poole ja endale. On hea meel, et leidsid veel hinge jõudu ja et teha edasi tööd, mida keegi teine ei taha, ei julge või ei saa teha. No see on niisugune abstraktne virtuaallause. Tegelikult eks ma ole siin suhteliselt väljapääsmatus olukorras ja natukene Robinsoni moodi enne reede saabumist, kas see reede tuleb või ei tule, seda ei tea keegi, aga trallatsin üksiku saare peal ja pärast inimestele hea lugeda, et näed trallas teine seal üksiku saare peal. olen veel noor mees, kirjutab kirjasaatja niimoodi vanamehelikult. Aga mäletan aega, kui avaliku ruumi täitis mure ajude ära voolu pärast. Täna, kui voolab ära ka muskel, ei tunne enam keegi muret. Ilmselt on siin põhjuslik seos, kui aju on lakanud töötamast, ehk siis välja voolanud. Ei ole musklite puudumine probleemiks. Praegu tuli jälle see konna pilt silmad ette, pea ära lõigatud ja torkad teist ja muskel tõmbeb ja lakele liigub. Töötan ehitusel ja iga päev annab tunda, et 100 000 eestlast on pühkinud kodumaa tolmu jalge alt. Üks partner rääkis, et tal oli 3 kuud üleval töökuulutus. Selle aja jooksul helistas 3 inimest, kellest üks ei ilmunud kohale, teine oli saabudes purjus ja kolmas pidas vastu nädala. Nii ongi selles firmas täna tööl bulgaarlased ja ukrainlased. Muidu jääksid ehitamata koolid, lasteaiad, ministeeriumid ja vanglad. Neid viimaseid on vaja, sellepärast, et kui ilmneb, et siin on veel eestlasi, tuleks nad vangi panna. Siis on tööhõive ka suurem, sest siis saavad eestlased eestlasi valvata ja tüli on nagu Nõmme eramajas või kuskil mujal. Aga keegi ei muretse, kirjutab kirjutaja. Exceli tabelis on võimalik veel ridu koondada ja jälle on kõik korras. Täna hommikul raadiost uudiseid kuulates olin murdumisele lähedal. Kella 7 uudistest, lühikesest saatest pool aega täitsid uudised Ameerikast, kus on taas möllamas mingi orkaan ja mille presidendi valimisi saboteerib Venemaa. No jutt on muidugi eilsetest uudistest. Ülejäänud poole täitsid suures osas 2 uudist. Eestimaalt. Esiteks, päästetöötajaid hakatakse veel koondama. No 100 000 inimest on läinud, mis sa neid kuradi päästjad siin veel hoian? Minema siit! Hakatakse päästetöötajaid koondama ning selle all hakkab kannatama päästeteenuse osutamine. Tuleb kohe pilt silme ette, kus keegi upupoolega karjub hirmsaelega appi ja kaldal käib vaidlus, kas võib päästma minna, kas litsents on olemas, kas selleks raha on eraldatud, kas haigekassal on selle rea peal raha, perse uppugu. Teine uudis oli siis, lapsed ei liigu piisavalt, vaid istuvad nuti, seadmete või arvuti taga. No eks nad valmistavad vangiminekuks, seal võivad siis kambrid olla väiksemad, nagu nii keegi püsti tõusta enam ei viitsi või ei jaksa. Olukorra lahenduseks luuakse ideepank kuhugi portaali, kust liikumatult arvuti taga istudes saab jälle linnukese kirja panna, et valmis tehtud. Mu nägu moondas närviline irve. Selle lausega lõpetab kirjutaja ja, noh, mis ma tal ikka ütlen, mõistust ja rahu. Teine kirja on natukene hullem. See kirja on pikem ka, aga noh, kannatage välja, õige varsti hakkame siin 2 mehega arutama neid probleeme, mida üldse pole mõtet arutada, eriti tingimustes, kus meil on edukas, IT-likult hüppav, laia põhjaline edasi pürgiv kogu maailma imetletav peaaegu virtuaalriik ja nii edasi. See kirja algab traditsiooniliselt ere ära lepa, korra uurin teilt. Kas ehk oskate suunata või anda mõtteid, kellega suhelda? Mul ei ole meediamaastikuga eriti kogemust. Ütlen lohutuseks, ega ta tühi ole eriti maastik ka. Aga kuna aitan vabatahtlikuna ühte vanaprouat tema mure lahendamistes riiklike instantsidega, siis selle läbi olen mõistnud, et meil, kui inimene ei aita inimest, siis riik seda ammugi ei tee. Selle proua juures käis ka C-komando ja Ain Allas, aga nende formaat on pigem furoori tekitamine, mitte murede lahendamine. Muidugi, nad osutavad ju läbi ekraani rahvale pahandamisvõimaluse teenust ja saavad selle eest päris korralikult makstud. Rahvas elab end teleka juurest välja, no umbes niimoodi, et no mina ei saa aru, kuidas niimoodi saab. No küll on koledad inimesed. Ma lähen nüüd magama, närviliseks ajab. Seega mõtlen siin, et võiks olla reaalne saade või mingi formaat, mis aitab inimesi. No see formaat võiks olla une jutt, siis on nagu rahulikum, ega abi ei saa, aga kui sa magad, siis ei tunne ka nii väga, et abi on vaja. Saade ja formaat ei aita keda kuraditki, sest riik ja erasektor on lahus peale, selle on MTÜ-d, kes rabavad raha ja räägivad, noh jah, osutavad rahakorjamisteenust ja nii edasi. Ükski saate formaat ei hakka vähemalt selle riigi tüübi puhul küll kedagi aitama. Kui siis aidatakse seda, kes näiliselt ongi hea abistaja. Jah, võiks olla reaalne saade või mingi formaat, mis inimesi aitab, mitte ei tehta seda selleks, et saatejuht ise ekraanil ilus välja paistaks. Noh, meil ju toodetakse igasuguseid saatejuhte, kes hakkavad juhtima haaravad saadet, mis pane verre tarretuma ja mille külgi inimese pilguga kleepuvad. Juba 2 aasta pärast on esimene saade valmis, palavalt oodatud ja nii edasi. Aga mul pole mõtteid, kus otsas seda asja alustada, kirjutab kirjutaja. Väga hea, siukest mõtet ei saagi olla, sellega saab aidata ainult ennast. Inimesi jagub siin muredega meil palju. Väga palju on neist kerged ja kiire lahendusega. Igal juhul äkki oskate suunata kuidagi. Olen samariitlane ja usun, et kui inimene ei aita teist sõdamega, siis üks eestlane võibki teise ära süüa, sest ükskõiksus ja egolisus lokkab. Kui kirikud oleksid inimeste jaoks ja pakuksid abi, mitte ei suruks oma iganenud tõekspidamisi peale, oleks sellestki palju abi, aga kahjuks seegi pool meil lonkab. Jah. Kirikud on ka MTÜ-d, nad osutavad rahvale ilusa jutusaatel raha vastuvõtmise teenust ja paljud inimesed on lummatud sellest, et nad kuuluvad gruppi, kes saab raha anda ja kuulata ilusat juttu ja võibolla seda edasi rääkida, aga see ei ole õpetus, see on pigem hüpnoos. Pole midagi parata, tuleb öelda otse välja, kuidas need asjad on vanal hallil ajal. Olla kirikus olnud õpetajad, kes õpetasid lugemiskirjutamist, seletasid, elupõhimõtteid avardasid inimese ettekujutust, aga praegu internetis saab tükkis rohkem. Jah, seal on ka palju valet, aga mis siis? Võimuiha on nii suur, et inimesed, kelle paturegister on suur, ronivad presidendiks. No muidugi. Vabandust, läksin oma jutuga liiga pikaks. Isegi kui teil pole aimu või te ei tea, kuhu mind täna suunata, täna ma teid ette, et võtsite vaevaks mu kiri läbi lugeda. See oli nüüd kirja esimene faas, mis oli täis emotsioone. Ja kus ei olnud tegelikult sõnagi sellest, mida siis nüüd tegema peaks. Peaks tegema uue haarava saate, kus, noh, jumal tänatud, raadios ei saa ilus välja näha ja ma usun, et see on isegi hea. Sest mitte keegi ei tea, mis kaltsud mul seljas on, kas nägu on pestud ja nii edasi. Telekas see on ise asi. Seal on palju kvaliteetsemad saated. Aga tulles nüüd selle kirja juurde, siis probleem on selles, et riigiametnikud ei aita inimesi. Ametnikud ametnikerdavad. Nelli prouat, jah, see on eesnimi, on vald lükkanud nagu kaltsu juba 15 aastat iga päev edasi. Vald oleks pidanud juba siis need aastad tagasi Nellile ütlema, et viga tekis kinnistu tagastamisel, kus maamet mõõtis talle kuuluva kinnistu piirid valesti. No mul juba kerkib midagi silmade ette, millest umbes see jutt võiks olla. Vana proua ei pääse koduväravas sisse. Praegusel juhul jalgsi, aga mitte autoga ja pool garaažist kuulub tema naabrile kuni niise 1998. mõõdeti. No siit hakkab välja kujunema juba selge piiriline bürokraatia ja ükskõiksuse tulemus. Keegi laskis kaardi peale jooned tõmmata ja nii jäi. Probleem on selles, et inimesed ei uuri ega selgita asju välja. Vallaametnikel suva, kuigi neil ju kogu info teada. Neil on formaalselt kogu info teada, tegelikult on neil teada sõnad, aga mitte asja sisu. Ja asja sisu ei puutu asjasse, sellepärast, et sõnad on paperi peal ja ametnik lahendab oma asju paperil ja ainult paperil. Kui paperit ei ole, ei ole ka asja. See on ametniku kreedo. Vastutusele kedagi võtta ei saa. Saab küll, aga kui kasutada samu meetodeid, millega asi on hulluks aetud, siis ei saa. C-komando tuli, oli ja läks sama targalt. Noh, ostavil ogromnoje впечатление, nagu kunagi kirjutas Podgornõi, kui ta külastas mingisugust nõukogude miiniristlejat ja jäigi selgusetuks, kes kellele selle suure mulje jättis. Palju eestlasi, kellel on muresid, aga kui nendega ei tegeleta, siis kasvavad nad üle pea ja nii saavad ka paljud hinged hukka, kes ei jaksa enam võidelda. Jäävad ellu ainult kõige mõjuvõimsamad ja rahakad, aga inimkond ju koosneb ka ülejäänud inimestest. Eesti riik on nii väike, meil võiks olla hea keskkond ja jätkusuutlik edasiminek, aga kuidas, kui ühiskonda ei juhi ju keegi? Panete lähele, siin tegelikult kirjutaja on läinud jälle õhkamiste rada ja mis teemal ta õhkab? See haihtub kuhugi kaugele. Ametnik on suuteline lahendama ühe bitiseid otsuseid. Kui sõrm on püsti, on sõrm. Kui sõrm ei ole püsti, ei ole sõrme. Rohkem ametnik ei saa ega tohi teha. Ja kui see on tal harjumus, noh, jah. Hüva, sain kuidagi pidi teema juurde kallutatud selle kirjavahetuse. Kuusalu vald, Kolgaküla küla. Nelli Lume elab Kolgaküla küla Mäeotsa talus ja on seal elanud aastast 1932, seega vana inimene. Tema isa ostis 1932. aastal ära selle Mäeotsa talu. Olemas ka ostetud kinnistukaart sellest ajast. 1998. aastal tuli suur tagastamine ning selle käigus mõõtis maamõõtja Nelli piirid valesti. No ja nagu te aru saate, nii nagu kriips tõmmati, nii ka jäivad. Peterburi Moskva maante peal on ka üks suur jõnks ja keegi ei tea, miks see on. Aga see jõnks on sellepärast, et kui Peeter esimeselt tsaarilt küsiti, kuidas see tee peab minema, võttis Peeter esimene joonlaua, pani selle kaardi peale ja tõmbas sirge kriipsu, aga pöial oli natukene üle ääre ja sellest tekis jõnks sisse. Ametnikud otsustasid, tsaar keskis, jõnksuga ehitamegi. Üldiselt tuleb öelda, et õige mitme suuna pealt, ma ei taha siin isiklikuks minna, ma räägin siin üldprobleeme. Aju, hallollused on Eestist ilmselt tõepoolest lahkunud. Väga vägevasti. Seltsimes Pavlov võib kirstus irvitada, kuigi mis seltsimest on, tegemist oli siiski vene akadeemikuga, kes seltsimeheks sai alles lõppfaasis ja kelle uumorimeel oli tegelikult võrratu, arvestades, kuidas ta nõukogude ajal näitas kogu rahvale, et näitad koerale eemalt vorsti, koeral ila tilgub. No seda, et kõikidel ülejäänudel ka ila tilkus, seda ei pand keegi tähele. Aga jah, nüüd tuleb see asja õige ilu. Suur tagastamine ja selle käigus mõõtis maamõõt ja neli piirid valesti. Piir läbib diagonaalis neli garaaži ja mõlemad sissesõidu teed on mõõdetud nii, et sinna kinnistule peab lendama. Sest maja ees olev maa, mis enne muiste oli külatee, on nüüd vastas kinnistu omaniku oma. No kokkuhoidlikult tehtud, ega midagi ripakile ei jäetud, pandi nagu pandi. Probleemi tulnudki enne ilmsiks, kui 2002. aastal ostis Jaan Lätikmäe otsa talu kõrval oleva kinnistu ära ja ehitas aia diagonaalis 14 sisse sõidu tee et. Sellest ajast peale on Nelli, kes küll 90-aastanega selge ja targa mõistusega suhelnud ja palunud vallalt vastuseid ja lahendusi, mida siiani ei ole. Samuti sulges Jaan Lätik oma krunti läbiva külatee ehk kaldatee, mille kaudu liigub kodudeni 12 seal asuvat peret. No näete, ametnikud kerdasid asja niimoodi ära, linnuke kirjas ja noh. Aha, neli murele on vald. No vald on ka paras elukas, tegelikult vallal on ka inimese nimed. Neli murele on vald kõik need aastad vastanud, et läheb aega ja vaadanud ilmselt ka neli sünni aastat. Läheb aega. No näiteks kui mõne noore inimese puhul on probleem, siis võib ju öelda vald või linn või küla või muu metas, et läheb väga palju aega, see on väga raske probleem. Meie eluajal see ei lahendu. Kirjutaja, et minul sai ka alles 9 kuu möödudes selgeks, kust neli kinnistupiiridega seotud segadus alguse sai. Suhtlesin õiguskantsleri nõuniku härra Renumäega ja tema ütles, et kiri tuleb saata maa ametile ning et neil on kohustus oma viga parandada. Aga küsimus on mul järgmine. Miks pidi neli siiani vallalt vastust ootama? Vastan. Sellepärast, et seltsimes vald on nii loll, et kui ta ise kirjast aru ei saa, siis ta ei taha seda välja näidata ja ütleb, läheb aega. Ei ole midagi parata. Elu on juba niisugune. Noh, lause lõpp on, kas ametnik ei tea, kuidas kodanike muresid lahendatakse? Ei tea, sellepärast, et kodaniku mure ei ole paperi peal. Paperi peal on keerulised probleemid. On need, mis kurnavad ametniku tööpäeva lõpuks ära nagu vana kaltsu kohe. No hinnanguline ütlemine, et see on täielik lollus ja pahasoovlikus, ei ole. See on absoluutne ükskõiksus, sest palgapäev on konkreetsel päeval ja nii edasi. Mina arvasin, et ehk C-komando oskab meid aidata. Praegu tuleb mul pähe, et kuskil võiks olla ka WC-komando nimeline püti firma. Noh, kuiv kemmergute tarvis, et tuleb ikka WC-komando ja asi laheneb. Aga noh, see on kõigest C-komando, tema seda sitte ära ei lurmi. Tema näitab, kui ilus ja sotsiaalselt aktiivne tema on. Inimesed vaatavad ja saavad ju seda teenust. Neil ei olnudki sellel komandol siis huvi asjadesse süveneda. Lihtne on öelda, et naabrite vaheline tüli, aga... Ja ongi vestluse lõpp. No skeemi järgi ma vaatasin natukene tausta, mis siin toimub. Kuuselu valla peamaakorraldaja ütles 2006. aastal, kui Jaan Lätik maa erastas, et andis algirja korraldusele, millega nõustus tee avaliku kasutusega ning tee seadusest tulenevate kitsendustega. Maa ameti ekspertiis tuvastas, et ehkki osa piirimärke on kadunud, on mõõdistusandmed Peeter Raudsepa sõnul õiged. Tsitaat. Maareformi käigus mõõdistatud piiri saab muuta omanike kokkuleppel. Selle saavutamine on osutunud omanike vaheliste suhete tõttu võimatuks. See on väga kihvt. Meie tõmbame kriipsu ja laseme jalga. Teie lahendage probleem, lollakad, meil on hea eemalt vaadata. Ja nüüd tekib küsimus, et lahenduse leidmine on omavaheliste suhete tõttu võimatu. Üks tahab, et tema garaaži ei poolitataks. Ja teine ütleb, mille perse niimoodi mõõdeti, mina ei tea midagi, see pool on minu oma nüüd, trillalla, trillalla, kui siia tuled, panen kaikaga ka, nüüd ehitan aia ka veel ette. See näitab, et Eesti elab, inimesed suhtlevad aktiivselt, sotsiaalselt, kaasatakse ametnike ja mitte midagi ei juhtu. Üks tahab teed kasutada, teine on annud allkirja, et lubab, aga sit. Ta selle allkirja ka. 26. augustil 2015. aastal, see siis aasta eest, koostasid kolm peret Kuusalu vallavalitsusele kirja, milles paluvad, et vallavalitsus parandaks kunagi erastamise käigus tehtud vea ja ennistaks kalda teele enne erastamist olnud staatuse. Noh, kui see oli nagu ühiskondlik tee, siis jah, saa nüüd aru. Väidetavalt seda ei ole võimalik teha. Rohkem kui 20 aasta jooksul maareformis langetatud otsuseid ei saa tagantjärele muuta. Uute otsustega tuleb edasi minna. Eriti veel olukorras, kus reformi protsessis on algselt läbiva teega nõustutud. See tähendab, et kui algselt on nõustutud, ja pärast ei ole nõustutud, vaid siis ei saa ametnik kindlaks teha, kas on ikka nõustutud või ei ole nõustutud. Ja siit tuleb nüüd edasi minna kaugemale, sest muidu jääbki hinge peale, et kas on nüüd nõustutud või ei ole nõustutud või kui eestlane või muul viisil. Põhimõtteliselt oleks nagu seda moodi, et kui varas on varastanud, siis see on nüüd varga oma, sest tema on nõustunud, et see on tema oma ja otsuseid ei saa tagantjärele muuta, kui varas on otsustanud, et see on tema oma, tuleb minna uute otsustega edasi ja tagasi varastada või ma ei tea. Anekdootlik värk. Nelli lumel, kellele kuulub Kolgakülas mäeotsa kinnistu, on ette näidata paatakas dokumente koos piiri protokolliga 1990. aastate lõpust. Plaanil on selgelt näha, et garaaž asub tema kinnistu piiride sees. A sellest plaanist on ju edasi mindud. Jaan Latikul on käes hulk pabereid. Need on 2000. Aastate alguses vormistatud ja seal on garaaž kinnistu piiriga juba diagonaalis pooleks tõmmatud. Võt, ma kujutan ette, kui oleks hea naaberlikud suhted. Aga piir on piir ja ametnik kontrollib, et seda järgitakse ja piir poolitab kuiv käimla selle alla viiva augu. Kuidas siis naabrid käivad asjal korraga, täpselt piiri peal toetavad seljad vastamisi, mis näitab hea naaberlike suhteid ja samas ka ametnike paika pandud piiri pidavust. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 4. Tulhidža 1437 või 7. September 2016, ehk siis 4. Elul 5776 või 7. Sügis 10229 või juuliuse päev number 2.457.639. Ja just nimelt täna 1893. Mulksti hukkus Soomus laev Russalka. 1813. Vaat väidetavalt just nimelt siis oli New Yorki ajalehes Troy Post esmakordselt kasutatud nimetust Uncle Sam. No iga üks võib uurida, kus see nimetus tuli. 1923. Suri Brasiilias Nõmme asutaja Nikolai von Glen. Näete, juba siis tuli siit ära minna, sellepärast, et tingimused olid niisugused. 1929 Estonias toimus Eesti teise algupärase ooperi avaettekanne. Ma ei tea, kas see on tähendamissõnaline, aga tegu oli Artur Lemba ooperiga Kalmu neiu. Olga Mikroll ja Aarne Viisimaa olid peaosades, aga ma kardan, et noorematele inimestele ei ütle need nimed midagi ja eks nii peabki minema. 1937. aastal just nimelt täna sai Saksamaal Tallinna reaalkooli vilistlane Alfred Rosenberg Saksa kunsti ja kultuuri rahvusauhinna. 1991 valiti 60-liikmeline põhiseaduslik assamblee, mis hakkas ette valmistama Eesti Vabariigi põhiseadust. 1992 Arheoloogid avastasid Kiisa püramiidide juurest Egiptuse väidetavalt vanima kristliku kogukonna jäänused. Missugused need välja nägid, seda mina ei tea, aga noh, nii on vähemalt ajaloos põlistatud. 1994. Nõudsid viis Eesti tippjuristi rubla skandaaliga seotud inimeste vastutusele võtmist põhjendusega, et nad kuritarvitasid ametiseisundit. No oleks võinud rõhutada, et võib-olla mõnel olid hambad ka hommikul ununend pesemata. Täna on ka Google'i sünnipäev. Asutati see otsingumootor 1998. aastal ja täna ütleb ta viisakalt, palun täitke see ankeet ära, te peate seda tegema või muidu minge ametniku juurest ära. Aasta 2000 Fidel Castro surus esimest korda USA presidendi kätt. 2003 Tundmatud kurjategijad üritasid rööbastelt maha lasta Respublika ja Reformierakonna korraldatud Euroopa Liidu rahvahääletusest teavitava eurorongi, milles oli 300 inimest. Haapsalu risti Haapsalu tee peale oli Nigula kandis laotud rööbastele igasuguseid liipreid värke taotud liidestesse suuri liipri naelu ja kuni palivereni olid siis rööpad täis 10 kilomeetrit naelu ja igasugu prahti. Ise oletan, et need tundmatud kurjategijad võisid äkki olla koguni patrioodid. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi nii nagu mõned õudusega ja mõned armastusega. Aimata võisid on laekunud siia doktor Viktor Vassiljev, kes võtab sõna igal teemal, sest ei saa mitte vaiki olla ja kuidagi keerutab ju inimene igast asjast välja. Kas või teeb nalja, aga elu läheb edasi. Viktor, me oleme täna jälle selles samas seisus, kus me kunagi oleme juba olnud, kus juures, kui vaadata tausta olusid, siis see meditsiinitöötajate streik, mida nüüd planeeritakse 20. septembrile, see on midagi hullemat. Kui ma saate alguses ütlesin, tegelikult peaks streikima rahvas. Sest rahva tervis on ohus, meedikutel on ohus ainult palk, eks ole, seda võidakse hakata kärpima või vallandama, aga mujal, noh, käisin siin emost ja ära löödud varbaga inimesed lasevad end ratastoolides lohistada, no meie sünniaastaga tegelase muidugi häbeneksid, kui nad niisuguse asja üldse peaksid arsti juurde viima nagu oma pisut välja väänatud jalg väike muhk. Verdjooksev kriimustus, aga jah, me oleme siis seal, kus me olime. Raha on otsas ja nagu meedikud ütlevad, oli see kurss näha juba 10 aastat tagasi, kuhu mulku minnakse, mitte midagi ei muutunud ja tahaksin sinult küsida ka põhjenduse kohta, kui väidetavalt selle asja põhjus, miks raha otsa sai, on see, et C-hepatiit oli vist või oli see B-hepatiit, kas ta oli nüüd C-s või B-hepatiit, seda ma ei tea. Aga selle ravi läks kallis. Samal ajal paralleelselt ma tooksin välja, et vähihaige tarbimisväärtus on väike, las kärvab, aga see narkar või kurat teab, kes oma hepatiidiga, sinna saab matta lõpmatult palju raha. Lisaks veel muidugi, kui on mingisugused süsteemid, kus on mängus ka toidutalongid või kinkekaardid, seal kosub ka meditsiiniline personal. Ma tean, et nii on alatu rääkida, ometigi ei ole see vale.
Jah, no tere, tere, head raadiokuulajad, terved ja haiged ja ka see tervis pole kudagi igavene, aga õnneks ka haigus pole igavene nii või naa saab otsa. See, et tervishoius on nende rahadega nii nagu on, ei ole mitte 10 aasta tagune uudis, vaid on umbes 20 aasta tagune uudis, sest juba siis mina rääksin sellest, sest ma teadsin täpselt, kui tervishoiureformi planeeriti, siis tekis siis umbes 400 miljoni dollari suurune auk.
Aga selle põhjus võiks olla see, et haigekassa tegutses ju nagu pank, mis laenas raha välja ja tagasi nagu ei tahtnudki. Ja muide seda sama teemat on käsitlenud ka Harri Raudvere oma 2004. Aasta magistritöös. See on Nõmme Raadio, Rahva Raadio seltsial kõigile kätte saada.
Ei, tookord tekis aukoopiski sellest, et viidi kogu tervishoid äriskeemile ja arvestati, et Maailmapank annab raha selleks, et ehitada uued haigemajad, vanad maha lõhkuda, vanad lõhuti maha, Maailmapank raha ei and ja sellest auk tekis, aga muidugi kuna meditsiin areneb, muutub järjest tehnoloogilisemaks ja kallimaks, ravimid muutuvad kallimaks, aparatuur muutub keerulisemaks, sinna ei saa kätte ettega jalga panna, aga need raha eraldised, mis tulevad tervishoidu, need ei suurene see, et haigekassa läheb miinusesse, oli selge tõepoolest juba 10 aastat tagasi ja oli see minu meest aasta 2013, kui Hannes Danilov tookordne haigekassa juhatuse esimees tegi esimese ametliku 5-aasta prognoosi, kus pidi minema miinusesse minu mäletamise järgi kuskil vist 25-26 miljonit selle prognoosi eest löödi Danilov koha pealt minema. Tuli uus juhatuse esimees, kes siis alguses elas nagu natuke sisse, aga pärast ei olnud midagi parata. Tegi 5-aasta prognoosi, mis kordas täpselt sama numbrite ja talle siis karatas rahandusminister peale, et niimoodi ei tohi. Aastaks 2019 peab ilusti asi nullis olema, sest 2019 on riigikogu valimised ja tuleb raporteerida, et asjad on korras. Vahepeal võeti haigekassa ja ka töötukassa reserv ära, see tõmmati riigi kassasse, tookord rääksid teadjad inimesed, nagu ka mina rääksin, et niimoodi ei kõlbe, et sellega hakatakse riigi eelarve hauke kärpima, öeldi, et ei mitte mingil juhul, seda ütles rahandusminister, ütles peaminister, et mitte keegi seda raha mitte mingil juhul ei puutu, nüüd hiljuti ütles riigi kontroll välja, et täpselt nii tehtigi, haigekassa rahest lapiti riigi eelarve auke, aga no riigi kontroll, ta on ju hüüdi ja hääl kõrv, kõrbest, nii et loetakse hakt läbi, pistetakse Kalevi alla. Ja nüüd siis ongi niimoodi, et miinus on ja ega asi ei ole suugi mitte selles, et nüüd keegi peaks otsustama, et kas ravime hepatiidi haigeid või ravime vähi haigeid või hullukesi või aitsi haigeid. Kõik haiged on haiged, kõiki haigusi tuleb ravida ja peab ravima, aga kui raha selleks ei ole, no võt, siis tekibki valikute küsimus, aga raha ei ole mitte sellepärast, et keegi oleks raha tuuri pandega, sealt midagi suurt tuuri panna ei ole. See
tekor
lühike tõmba siia või sinna. Ikka jäävad kellegi jalad palliks.
On küll. Tuuri pannakse kas või niimoodi, et riik peab saama oma maksusid. See tähendab, et see, et riik saab arsti palgarahast oma maksusid, kus juures see palgaraha on tulnud maksudest,
ja
see ongi üks alatumaid välja lüpse, sest riigil on tähtis pööritada raha, valetada raha oma eelarvesse, aga see, kes vajab abi, see kärva kuu selle nimel, et arsti palgalt maksud kätte saada.
Ja see ei ole mitte põhjus, see on surma
see on
piirendav tegur. Ja seda küll, aga põhjus kõik algab sellest, et raha on vähe sellepärast, et põhiliselt peetakse tervishoid üleval meie maksudest. No ja loomulikult sellepärast, et põhiosa läheb sotsiaalmaksust, aga mingi osa osa tuleb ka otse riigieelarvest, mis on samuti meie maksuraha, aga kuna palgad on väiksed, kuna majandussise kogutoodang on väike, siis see raha ongi häbiväärselt väike. Ta on kuskil peaaegu 8 korda väiksem kui Skandinaavia maades, kui inimese kohta arvestada. Nii et sellest ei olegi võimalik kaasaegset tervissüsteemi ülal pidada ja kui sealt veel midagi tuuriga pannakse, no siis see süvendab seda kriisi olukorda. Aga see, et midagi tuuri pannakse või valesti planeeritakse, ei ole mitte põhjus. See on nagu soodustav tegur. Ja. Põhjus on kuskil hoopiski mujal.
Loomuliku.
Ja põhjus on ka kroonilises valetamises. Sellepärast, et ma tean asju ja tihti peale ma ütlen asju nii nagu ta on, aga millegi pärast seda ei tsiteerita.
Seda ei usu keegi.
Ei usu
nii
mitte
ei
keegi.
Ei saa olla.
Ei saa olla, aga kuskil poole aasta pärast või aasta pärast või 3 aasta pärast tuleb välja ja ka siis ka ausalt öeldes mul rõõmu küll sellest ei ole, et mul oli tookord õigus, aga nii ta paraku on.
Jah, siin on muidugi, kui minna kõige jubedama põhjuse tõlgendamise juurde, siis kogu selle meie tänase olukorra rahapuuduse ja ravijärjekorrad ja kurat teab, mille põhjustas nõukogude võimu lõpp. Ood. No laias lastus. Polikliinikusüsteem oleks võinud ju edasi areneda, eks ole rahumeeli. Arstide palgad oleks riiklikult tagatud. Palk tuleb õigel päeval täpselt nii nagu igal ametnikul tööpõld on lai, saab koolitada, saab planeerida, aga praegu liberaalne turumajandus mõõdukas kasum iga asja pealt. Ma olen toonud siin 10 kordiga näidet Tallinn filmist, kus no mul oli niisuguste 10 või ma ei tea mitme aastasse vahedega võimalik kokku puutuda Tallinn filmiga ja kui alguses käsitleti näitlejad kui väärtust oma ette, siis järgmises filmis oli juba, kas saaks kuskilt kokku hoida, materjalid läksid kehvemaks ja viimane film oli juba niimoodi, et kaamera laenamine ise endale maksis rohkem kui mingi kuradi näitleja, sest mõõdukas kasum ja riigi maksud ja trillalla, kõik see käis. Sellega süüaksegi ära, see on loll isiklik ahnus. Aga nüüd, jah, väike eelarve. Vaatasin siin seda, ma ei kadesta kedagi, ma ei taha lugeda kellegi raha, aga kui seda avalikult näidatakse, siis noh, näiteks see perekonnaga seotud MTÜ, mille nime ei saa välja öelda ilma teist etistamata, selle annetused oli 216 000 pluss veel ühe fondi preemia 32 000 ja nemad saavad nüüd osutada rahvale patriotismi teenust. Nõmme raadio eelarve samal perioodil oli, kas see oli nüüd 5093 või umbes niimoodi eurot aasta kulud. Tõsi, mõningad võlad jäid peale, nendega tuleb rabeleda, aga saab hakkama. Mart Raukas tegi dokumentaalfilmi. Ma mäletan, kui tehti veidetav dokumentaalfilm, kus ka mina osalesin radikaal nimi, siis selle eelarve oli 243 000. Krooni ja ma väitsin, et selle oleks saanud 200 teha. Mart Raukas tegi oma dokfilmi praegu umbes 200-300 euroga. See on saanud mitu preemiat, see on Hollywoodis ära märgitud. Kedagi see film siin ei huvita sellepärast, et kui tuleb välja, et saab teha väikese eelarvega. Iga teleülekanne maksab roppu raha. No põhimõtteliselt enam vähem telekvaliteediga me tegime Nõmme raadio lõunatunni, mis ei läinud meile maksma mitte sentigi, sellepärast, et inimesed tegid natuke tööd, ühine eesmärk, tore olla ja nüüd ma ütleksin ilusa lause ka siia juurde. Koostööd meil ei ole, eks ole, Nõmmel on siin eramajas niisugune kisma, et minnakse üksteisele kallale ja tehakse trikke. See näitab eestlaste ühtsust, ühtset eesmärki, kiiresti naaber tappa ja ise siit jalgalasta või umbes nii. Aga väike eelarve, see on nagu lühike gladiaatori mõõk, lolli käes mõtetus, aga asjatundja teeb sellega imet. Nii võiks ka meie tervishoiu korda teha, kui parasiidid, puugid, no sa ju mäletad kuldvasikad, kus vanade kodu pasunad juba parseldati maha ja siis söödi, mis Jumal on annud, aga Jumal oli annud igasuguseid häid asju, hebeneti, aga varastati.
Nojah, vaata, Nõmme raadio viga on see, et Nõmme raadio kipu ise enda tagant varastama.
Nõmme raadios ei ole ühtegi töötajat.
Vau. Ilmselt töötajad ongi see kurja juurikas.
Ongi.
Ja ilma töötajat oleks tunduvalt lihtsam. Paned kogu raha tuuri ja tööde teegi. Ja tervishoidu ikkagi väikse rahaga tänapäevasel tasemel majandada ei anna. Aga põhjus on
aga
tegelikult...
Aga siis tuleb kõik... vana rahva tarkusele ka tugineda.
Ja miks mitte? Üks takk ja lehte peale panna või tee lehte või mida...
Tahad sõelda, et sa ei tee seda.
Miks ma olen seda alati inimestele soovitanud. Ja kui tabletti ei jaksa hosta, siis võtad kapsalehe, sülitad peale, paned põlvele ja seod midagi ümber ja aitab suurepäraselt. Ja...
Külma veekompress väga hea.
Aga no, see ei ole kaasaegne teaduspõhine meditsiin.
No kurat selle kaasajaga, kui see vana mudel aitab, mis me siin kaasajatame?
Kui on ka surma tõvi, siis pole vahetega jäite üks ega teine.
Aga viin peab olema puhas.
Jah. No, tahad sa sellest rääkida, kuidas puhta viina kätte saab?
Kaks korda
ajad läbi, eks ole, kogu lugu, jah? Aga no kõik algab ikkagi seal, et mitte ainult tervishoidu, ka oma pensionifonde me ei jõua elal pidada paljusid riigile vajalike funksioone, me ei jõua elal pidada.
Tähendab, meil on valetatud, et niisugused süsteemid tasuvad end ära, kui pensionisüsteem on läinud sinna, kui läheb praegu meditsiin järele, siis on ju näha, et juhitakse valesti neid asju. Varastatakse välja, hävitatakse kurita.
Ja aga juhitakse valesti sellepärast, et alustatud on asja valesti, sellepärast, et kui
ja
Eesti...
Ühelgi ei tule pähe, et võib kurssi muuta, täna ma just lugesin selle teemalise lolluse ette.
Ei tule vähe, ei saa kursi muuta, sellepärast, et sellel kursil laeva pealt annab ikkagi hiivata ühte ja teist ja kolmandat, milleks siis kursi muuta? Aga kurss oli võetud algusest peale, kas kurss või mida iganes, aga Eesti iseseisvus hakkas ju sellest, et lammutati kõik, mis üldse püsti seisis, et käituti niimoodi nagu kunagi 1918. aastal, kui põrjus talupajad rüüstasid mõisõid, eks ole siis veeti laiali ja lammutati ära, põletati maha mõisaoned, lammutati kividest ehitati kiviaedu või tont teab mida ja lihtsalt tassiti kõik laiali, kõik mis töötas.
Ja.
Täpselt sama toimus ka tervishoiu võrguga, lammutati see maa tasa, see need samad polikliinikud, mida sa mainisid, eks ole, kunagi, see oli 50. aastatel, käisid soomlased ja rootslased Nõukogude Liidus mõõtu võtmas ja ehitasid samas kuse polikliinikute süsteemi tervisekeskuseks ja nimetasid nad seda asja nagu oli Nõukogude Liidus. Nüüd hakkame meie soomlastelt seda asja õppima ja nullist uuesti ehitama. Nii et selle kohta ma küll ei saa öelda, et mõistus tuli koju, vaid seda mõistust minnakse nüüd välismaalaselt ostma, sellepärast meil millegi pärast arvatatakse, et kõike, mis välismaalane teeb, et see on hää ja tarvilik ka meile sisse.
Juhul kui seda ei tee venelane.
Ja juhul kui seda ei tee venelane. Jah, ka muusias see preventiivne tervishoiu võrk dispanseerimisega, polikliinikutega ja nii edasi, selle leiutas tervishoiu rahva komissar see Maško muusias.
Kindlasti oli ta Prantsusmaa lõppinud või Ameerikast.
Tolla ajal ei saanud ta Prantsusmaa lõppida. Jah, aga no, mõistust on vaja muidugi. Ainult mõistus öeldakse, öeldi vanasti tule koju, ei saa tulla, hunt on ees. Aga no, kes see hunt on, eks ole, no seda võiks iga üks kukalt kratse ja näpuga näidata. Muusias sa mainisid siin ühistegevust. Tõepoolest, kui käib mingi ühistegevus, siis on väga raske sealt tagant varastada, sellepärast, et ühistu liikmed või inimesed, kes ühes koos midagi teevad, nad teevadki koos ja varastada kellegi teise tagant, see on sama hea kui enda tagant varastada ja üldselt teised nagu head kamraadid annavad lihtsalt peksa sellise asja. Eest.
Ja see on küll julm, aga õiglane.
Aga õiglane, aga õiglane.
Cosa Nostra, see on ühistu printsiip.
Ja Cosa Nostra tõlkes tähendab meie asi, võt niimoodi.
Ja ajame seda asja, jah. Võtaksin nüüd ette ühe kirja jälle, see tuli, ma ei teagi, kas ta tuli nüüd õhtupoole ööd või hommikupoole päeva.
No kella kolme paik öösel tavaliselt tuleks, siis mõttes.
Kiri järgmine. Minu vana onu vajus eile linnas kõndides kokku viidi ravitänava haiglasse. Sealt helistati tund aega hiljem ja paluti talle järele tulla. Kohale jõudes öeldi, et temaga on kõik korras, kuid märkasin, et midagi on temaga valesti. Räägib katkendlikult, ajas toimunud sündmuste järjekorra sassi ja nii edasi. Küsisin veel kord, kas kõik on ikka korras, juhtides tähelepanu, et vana onu ei mäleta kõike. Aga mind saadeti koos vana onuga minema. Viisin ta koju puhkama, palusin mõned päevad voodis olla. Järgmisel päeval läksin õhtul vaatama, kuidas vana onu läheb. Kohale jõudes avastasin vana onu põrandalt teadvusetult lamamas. Tõssin voodisse, kutsusin kiirabi, sest järeldasin, et olukord on halb. Vana onu viidi ravi tänava haiglasse, kus ta pidi olema homseni järelvalve all ja siis tuli üllatus. Kell 2 öösel heliseb telefon ja mul palutakse vana onule haiglasse järele tulla, mis näitab, et haiglale ei ole raha, et äti hommikuni hoida, sest voodi ju kulub või ma ei tea, mis laseb enda
kulub,
täis.
Kulub, just kulub.
Muidugi, jah. Arvasin, et helistaja ei tea täpselt, kellest ta räägib ja selgitasin olukorda, et vana inimene alles mõned tunnid tagasi leiti kodust põrandalt, kus ta võis lebanud olla juba 6 tundi, et olukord tundub tõsine. Selle peale öeldi, et väga hea, me saadame ta siis hooldekodusse, noh teisi sõnu, et võtame omale. Küsisin, et kuidas on võimalik, et te ei saa teda hoida haiglas hommikuni. Ja vana inimese tervisele võib selline väntsutamine väga kurvalt lõppeda. Selle peale sain ma sama vastuse, et kui te ei hooli, siis saadame ta hooldekodusse. Mille peale sõitsin haiglasse selgitama, mis hullus seal toimub. Eks vaadake ise ja videoklipp on ka juures. Aga nüüd see, et ei noh, kui teie äti ei taha, siis me võtame omale ja äti vara kirjutame oma nimele ja asi ongi ühel pool, eks ole. Kuidagi... Mul on olnud analoogiline juhtum ka vana inimesega, tõsi ei helistatud mitte kell 2, vaid 11:30 öösel. Aga ma sain kokku leppida, et ta jääb siiski hommikuni ja hommikul ma tellin mingi tasulise sõitmise ja tuuakse ära. Nii ka tehti see tasuline, muide see ei ole isegi eriti kallis ja see on väga korralik teenus.
Ja vaata, defitsiidi tingimustes on alati kellelgi rohkem võimalusi siia defitsiid kätte saada, kui sa oled ikka noh, mingi määral tuntud inimene, lähed sinna palud ja to sul antakse, sa oled tundmatu inimene, lähed ja palud ja siin saadetakse no, väga pikalt. Nii ongi.
Mul oli juhtum siiski niimoodi, et inimene, kelle kohta helistati 11:30, ei olnud leppa. Ja minu nimi ei tulnud ühelgi hetkel mängu.
No kellel veab, kellel ei vea, eks ole, defitsiit on defitsiit, aga siin paraku tuleb arvestada sellega, et meie tervisesüsteem, nagu ma juba olen korduvalt rääkinud, tegutseb lühiversioonis. Meil puuduvad need süsteemid, mis peaksid just aitama sellist vana onu, sest tsiviliseeritud riikides on selleks igasugused koduteenused, koduõed, koduabilised ja...
Jah, nemad saavad rakendada seda süsteemi, see süsteem on nii kaugele orgaaniliselt arenenud,
ja,
aga meil hakati maisi kasvatama lillepotis, kui piltlikult öelda.
Ja seda küll, kus üles, aga seda maisi kellelgi vaja ka ei olnud.
Ei olnud.
Ja, aga siis ta kasvas suuremaks ja suuremaks, nõudis väetist ja asja ja värke. Nüüd see mais nõuab ju lehmasid, kellele teda sisse sööta, aga ja. Lehmi on niivõrd väheks jäänud, et lõpuks kaob siis see mais. Ei, teda kasvatatakse kiuste, ilmselt saadakse mingit toetust ka.
Ja.
Aga okei, ega tähendab tervisesüsteem ei tähenda mitte kirurgi, eks ole, kes noaga vehib, vaid see peaks ikka olema kõigi inimestele vajalike teenuste kogum seal hulgas nii kallid kui ka odavad teenused ja meil rõhutakse ikka kõige kallimatele teenustele. Meil on muusias maailma tip tasemel kardiokirurgia, veresoonte kirurgia, aga praktiliselt puudub igasugune kodune abi ja kui vähi haige, keda ei ole mõtet enam haiglas hoida, ta visatakse lihtsalt koju, kus temaga ei tegele mitte keegi. Öeldaks perearst tegeleb. See perearst, kui talle helistatakse, siis arvutis klõbistab selle retseptikese, eks ole, aga vaatama ei tule küll mitte keegi. Nii et,
no mis tast vaadata, perearst usub.
Ja mis tast vaadata, eks ole, no kuulge, aga sellisel juhul pole mõtet üldse meist kedagi vaadata. vastata, sellepärast et meie saatus on teada, kõik, kes siia ilma sünnivad, kõik surevad ju ära. Selles mõttes on meditsiin täielik mõtetus ju. Ja kui inimesi muudku ravidas, kõik püsivad elus, no toitu ei jätku ju. Muuseas, statistikud on välja arvestanud, et kui inimesed oleksid surematud, ei surekski ära, siis tänaseks päevaks kataksid nad meie planeeti umbes 100 meetri paksuse kihina, nii et alumistel oleks väga jõhker olla. Nad ilmselt oleks protestinud selle vastu, aga nende protesti poleks keegi kuulnud ka.
Puht nüri ja mehaanilise loogikaga ma tahaksin esitada sulle ühe kummalise küsimuse. Ühel hetkel, kui inimesed ei surekski ära, saaks toit otsa.
Aga inimest on olemas ju.
Ja. Aga mis siis saab, kui ma söön inimese ära? Kas ta ikka ei sure ära?
Vaata, kui mina olin väike poiss, eks ole, siis ma mõtlesin selle peale, et kui hunt hakkab ennast sabast sööma, eks ole.
No, või millal, uis või jah.
Ja, millal hunt otsa saab?
No,
ja see on dialektika, eks ole. Dialektika on kummaline nähtus ja vajab väga-väga kõvasid ajusid, et seda mõista, sest kui ajud on pehmevõitu, siis võib ajud ära nikastada ja oota siis psühhiaatri järjekorras.
Aga nüüd ma küsiksin, noh, ma tean, sa ei ole see ninapidi sees, aga ikkagi, kell 2 helistada ja öelda, et tulge viige ära. Kes annab niisuguse korralduse ja kas need seda tüüpi korralduste puhul ei kehti ka see, et kella 11. Õhtul, kella 7. Hommikul ei lärmata ja ei anta korraldusi. Muusika tuleb toas vaikseks keerata, et kella 11. Naabrit mitte häirida. Aga võtta helistada võib küll, et kolge see teie vanaonu siin koriseb ja käib närvidele viigeda minema.
Ei, jah, see on natuke kummaline, sellepärast, et tegeleb selle asjaga valve personaal, eks ole, aga antud juhul tuleb kedagi neist karistada. Sellepärast,
ei tule karistada.
Nad rikkusid korda, nad jäid 2 tundi hiljaks, sest helistama oleks pidanud kell 12 öösel, siis vahetub kuupäev, eks ole.
Ja
siis oleks pidanud see voodi tühjaks tõstma ja keegi teine sinna voodisse möllida.
Sellepärast.
2 tundi jäi inimene hiljaks, ta sooritas finantskuriteo.
Haigla vastu, eraõigusliku.
Haigla on ju äriühing, eks ole. Sihtasutus ikkagi, ta on ärilised eesmärgid, nii et see oli finantskuritegu, mis ta see inimene tuleb välja uurida ja 2 tundi voodi päeva tuleb tema palgast maha võtta äriühingu kasuks.
Nii, aga nüüd ma küsiksin, vaata see inimese määratlus. Me läheme võibolla meie teemades pisut kaugele, aga samas ma arvan, et see on siiski meie teemadega seotud. Ühes küljest oled sa inimene. Majakovskilt sa mäletad, et inimene sa võid olla, aga kodanik sa pead olema.
Jaa.
Sa võid olla ka kodakondne, keda eksikombe laetakse segamini kodanikuga, sest kui kodakondsus ehk juridilise elamisõiguse ja riigipensioni sa võid saada, see ei tähenda, et sa oled veel kodanik.
Veel mingid kodaloomad.
Siis oled sa inimressurss, eks ole, ja sa oled ka patsient. Aga kas patsient ja inimressurss on ikka kodanikud ja inimesed?
No, need on absoluutselt erinevad asjad. Ja kui sa oled haigemaja substraat, eks ole, no siis...
Toiteaine, siis, mida võib ka patsiendiks.
Siis sa võid ju kodanik olla, aga see on sekundaarne, mitte primaarne.
Sa ei saa kodanik olla, kui sa oled haigemaja lamav patsient, sa ei ole võimeline täitma oma kodaniku kohust. Järelikult sa oled substraat, patsient või...
Kujutad see, et oled võimeline. Sellepärast, et nii kaua kuni kohus ei ole teo võimet ära võtnud, sa võid olla teadvusetu ja täidad ja valid ikkagi presidenti. Täidad ikka oma kodaniku kohust. See on juriidiline toiming ja nüüd kohus võib selle ära võtta.
No siin on jah üks ajaloost kurioosum ka teada, kus... Kroonika kirjutaja oli juba kirjutanud, et lahingus hukkusid kõik ja siis tuli üks veel välja, et jäi ellu, aga ta lasti koha peal maha.
Loomulikult, asi parandati.
Sest juriidiliselt oli juba vaid
parandatud. Ja aga vaata, tervishoiu kallal, ma ei tahakski jõlkuda heid selle tervishoiu korralduse kallal.
Ma ka ei tahaks, aga ma tahaksin jõlkuda siit küljest praegu kenasti riigi juurde kui riik. Hävitab teadlikult, tahtlikult, heakene küll, homme räägib sellest võibolla Harri Raudmere.
Kas nüüd tahtlikult, aga teadlikult kindlasti?
Kuule, kui ta teab, mida ta teeb ja kui me võtame WikiLeaksi dokumendid, millest räägib homme ilmselt Harry K. Van Glennis, vaat siis on mingisugune genotsiid mängus. Tõsi, me võime seda nimetada hellitavalt ka esso armu laiendatud osutamiseks ehk euroopalike tavade kohaselt, rõhutades euroopalike tavasid. Aga ikkagi küsimus on suhteliselt tahtlikus tapmises, hävitavises, likvideerimises, mis kinnitab, et meie riigil ei ole eesmärki, et meie põhiseadus on vägistatud ja Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine saab toimuma Eesti rahva mausoleumis seal Tartu kandis, kus tuleb hirmus vägev söökla, ei tea, kas inimlihatoidud ka tulevad, kui nii suur söökla tuleb. Ja ilmselt konserveeritult hoitakse seal, näe eestlase topis, näe raamat, kus on eesti keel alles hoitud.
Aga kõige hullem on see, et selle või kõige huvitavam on see, et selle eestlase topis valmistab eestlane.
Ja?
Sellepärast, et kannibalism,
see on tema elutöö.
Kannibalism on üks genotsiidi alaliike. Ja nagu me teame, eestlase rahvustoit on eestane, eks ole teine eestane, no siis kannibalismi meetodiga seda genotsiidi viiaksegi, kas genotsiidi saab ellu viia?
No ilmselt saab.
Ja teine asi, kes annab käsu, eks ole, aga täitjad on alati olnud kohalik rahvas, sellepärast, et siin maal on valitsenud väga mitmed võõrvõimud, eks ole, kes on jaganud küll käske, aga teostajad olid ikka kohalik maarahvas. Aga korra veel tagasi sinna tervishoiu ja selle vana onu juurde südamest kahju muidugi vana onust ja tema sugulastest, aga kui tervishoius raha ei ole, siis personaal seisab valikute ees, kas me hoiame seda vana onu veel paar päeva haiglas või me sellesse voodisse paneme kellegi noore mehe, kes on sikliga variideind ja maanteelt tükkviisi tükkhaaval kokku korjatud.
Või kellel on see väärtuslik hepatiit, mis võimaldab suuremaid raha ja eraldisi haiglas.
Ka niimoodi, ja nii, et iga juhtum, ta on väga, väga eriliste asjaoludega seotud, kas on seal mingi tükkikene inimese armastust, humaansust, professionaalsust, rahalised kaalutlused, riigimehelik mõtlemine, mida iganes, aga mingid valikud peab personaal tegema, handku jumal talle selleks hoidu.
Siin ongi see nali, et tihti peal aetakse segamini käsurida sellega, et käsku tegelikult ei olegi. Ma kahtlustan, et suur osa nõukogude võimust viidi ellu ka nii, et käsku ei olnud.
Aga, see on
aga olid loodud tingimused, kus muud ei jäänud üle.
Aga see on orjalik mõtteviis, sellepärast, et ori ta ei peagi alati käsku saama, vaid kõige parem ori on see, kes vaatab peremehe silmadesse, loeb sealt selle käsu välja ja täidab selle kolmekordse sulatuses.
No see on praegu nüüd jesuiitide printsiip siiski ja jesuiit ei maksa kunagi halvustada. Ei ole üdini pahasid, ei ole üdini häid. Kui sa, vaat, ma võtaks ühe killukse, sa ütlesid siin viisakusvormeli, see läheb small talk ja see ei tähenda mitte midagi, see on sama nagu how do you do, et mul on südamest kahju sellest. Niimoodi ütlevad paljud ministrid, riigikogulised, kõik.
Ei, mul on alati kahju igast inimesest, kes on haiget saanud, kellel on liiga tehtud, sellepärast, et minu jaoks on iga inimene on inimene ja mina olen kogu elu lähtunud sellest printsiibist, Viktor, ära iialgi sülita lau alla, sest ka seal võib olla inimene.
Oh jah, vaata siin on meie põhimõtteline erinevus, kuigi meie sünniaastad on suhteliselt lähestiku. Ma olen avastanud, et mul ei ole kahju. Mul ei ole kahju ka selles, kes ogaral kombel surma saab või oma kamraadid või niimoodi, aga väga paljudel juhtudel mul on kuradi kombel häbi, et niimoodi saab juhtuda. Nii ka selle vana onu puhul. Sest me ei saa siin määrata, et see, kes helistas, oli süüdi. Ega ta ei teinud seda sadismist.
Mm-hmm.
Ta tegi seda sellepärast, et selleks olid loodud kõik tingimused ja talle ei jäänud muud üle. Ta pidi selle ka ära tegema. Tõsine tingimused on võibolla hajutatud, võibolla õnnestub tõestada, et kuskil on rida, et ta ei oleks pidanud. Kohtus muidugi sõltub advokaatide armeest. Aga lihtsalt piinlik on sellepärast, et me oleme oma riigiga jõudnud sinna, kus me oleme, kus karjade kaupa häbenetakse ja varastatakse, kus pasunad on maha müüdud ja nüüd tuleb pasunad kuskilt laenata, sest presidendi auks tuleb tuutu-luutu teha ja nii edasi.
Vaata, kellel on häbi, kellel on piinlik, kellele ei meeldi või mida iganes, need on erinevad emotsioonid, aga näiteks ameeriklane nimetab seda kõik ühe sõnaga, I'm sorry, eks ole. Nii et, kõik...
aga vene vaste sellele, kui keegi ütleb I'm sorry, on avinovnõh biut.
No jah, kui on, jah, ütleme kirjask inimene, heiti advokaat ka, eks ole, aga no lihtne venelane ütleb selle kohta väga lihtsalt ja väga lühidalt, üle kolme tähe ei raiskagi selle asja peale. Aga me elame sellistes oludes, mis me oleme ise endale loonud ja ise endale tekitanud, varastades ise enda tagant ja kus juures varastades enda tagant. Me oleme suurem osa saagist toimetanud ikkagi sakste kätte. Nende sakste kätte, kes on väljaspool Eesti piire, olgu ta siis sakslane, prantslane, inglane või austraalane, kes iganes, aga meie majandus ongi praegu sellises olukorras, et kõik struktuurid, kus vähegi raha liigub, on välismaalaste käes. Kuuluvad United Fruit Companyle, eks ole, ja kõik tulu veetakse riigist välja, sellepärast ongi palk väike, sellepärast ongi haige kassal raha puudu, töötu kassa veel kudagi hingitseb, pensionifondid ei oska mitte keegi öelda, millal nad otsa saavad ja niimoodi me üritame majandada. Aga tegelikult peaks alustama sellest, et Eesti ressursid, Eesti töö, Eesti töö vili, ehk siis sisemajanduskogu produkt oleks ikkagi eestlaste käes, Eesti ise majandaks, ise teeks, harrastakski ise ühist tegevust, mitte nuumaks saksasid.
Muidugi siin on üks teine katusorganisatsioon veel, selleks, et me saaksime varastada ise enda tagant, peame 20% andma kõigepealt arve välja kirjutamisel riigile. Siis on riik rahul ja varastage.
Võt see maksude pealt maksude maksmine ja see on muidugi tervishoius, eks ole, ka seal haige majadel on teatud karmik kulud, seal ehitusmaterjal, küte, elektri ja nii edasi, mille pealt haigla maksab aktsiisi, selle aktsiisi pealt veel maksab käibe maksu, eks ole, aga näiteks pensionifondi, täpselt samamoodi pension, inimeneks pensioni. Ta on oma elutöö teinud, eks ole, ta on oma maksud ära maksnud nendest maksudest, mis ta kunagi maksis, makstakski talle pensionit ja kui tema pension natukene ületab selle ette nähtud miinimum määra, millega inimene saab kuidagi eluvaimu sees hoida, siis läheb asi maksu alla ja maksab uuesti. Ja maksab uuesti tulumaksu, aga see osa, mis on tulumaksu vaba, ta viib ju selle poodi ja sealt jällegi võetakse käibemaksu, võetakse aktsiisi, sellepärast, et noh, aktsiisi all me tihti peale mõtleme alkoholi, tubaka, aktsiisi, varjut, puha, iga kaup, olgu see piim või leib, sisaldab ka kütuse aktsiisi, elektri aktsiisi ja mida iganes, nii et maksud maksude pealt, kus on maksud juba makstud ja see, mis on järgi jäänud, seal maksud veel kord.
Jah, selle kohta võiks öelda raha, agbar või midagi taolist. Ja vaata, siin saate lõpus ma tahaksin nüüd siteerida ja John Lennonit seoses ühistegevusega. This way on which we're going takes us underground ja aidaku meid sellest Savjetska ja Zakalka. Aitäh, Viktor! Nädala pärast jälle!
Kõik!
Saade on salvestatud 2016. aastal.